Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 31 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученика Феодота.
Σήμερα, 31 Μαΐου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μάρτυρα Θεόδοτο.
Святой жил в III веке в Анкире Галатийской, современной Анкаре. Он владел небольшой гостиницей, где предоставлял убежище христианам в разгар гонений при императоре Диоклетиане. Святой посещал узников в темницах, приносил им пищу и ободрял их. Когда в городе закрыли все церкви, верующие стали совершать богослужения в гостинице Феодота. На праведника донесли языческим властям и его арестовали. Святого заставляли принести жертвы идолам. Но он твердо исповедал веру в Иисуса Христа и за это принял мученическую смерть.
Ο Άγιος έζησε τον 3ο αιώνα στην Άγκυρα της Γαλατίας, την σημερινή Άγκυρα. Είχε ένα μικρό πανδοχείο όπου παρήχε καταφύγιο στους χριστιανούς στο αποκορύφωμα του διωγμού υπό τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό. Ο Άγιος επισκεπτόταν τους φυλακισμένους στα Μποντρούμια, τους έφερνε φαγητό και τους ενθάρρυνε. Όταν όλες οι εκκλησίες της πόλης έκλεισαν, οι πιστοί άρχισαν να εκκλησιάζονται στο πανδοχείο του Θεοδότου. Αυτός ο δίκαιος άνθρωπος είχε καταγγελθεί στις ειδωλολατρικές αρχές και είχε συλληφθεί. Ο Άγιος δέχθηκε πίεση για να θυσιάσει στα είδωλα, αλλά ομολόγησε σταθερά την πίστη του στον Ιησού Χριστό και μαρτύρησε γι' αυτό.
Также сегодня, по юлианскому церковному календарю, день памяти священномученика Михаила Виноградова. Святой родился в 1873 году в Подмосковье в семье священника. По примеру отца, он получил духовное образование и принял сан Иерея. После революции 1917 года отец Михаил служил в Знаменской церкви в Наро-Фоминском районе Московской области. В 1931 году священника арестовали, обвинили в антисоветской агитации и приговорили к 5-летней ссылке в Казахстан. Через год священномученик скончался. Отец Михаил был погребен в безвестной могиле, но память о нем верующие хранят и сегодня.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το Ιουλιανό εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η γιορτή του Αγίου Μιχαήλ Βιναγράδοφ. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1873 στα προάστια της Μόσχας, στην οικογένεια ενός ιερέα. Ακολουθώντας το παράδειγμα του πατέρα του, έλαβε πνευματική μόρφωση και πήρε το βαθμό του ιερέα. Μετά την Επανάσταση του 1917, ο πατήρ Μιχαήλ υπηρέτησε στην εκκλησία Σνάμενσκαια, στην περιοχή Ναροφαμίνσκ, της περιοχής της Μόσχας. Το 1931 ο ιερέας συνελήφθη. Κατηγορήθηκε για αντισοβιετική δράση και καταδικάστηκε σε πενταετή εξορία στο Καζακστάν. Ένα χρόνο αργότερα, ο μάρτυρας πέθανε. Ο πατήρ Μιχαήλ θαύτηκε σε άγνωστο τάφο, αλλά η μνήμη του εξακολουθεί να τιμάται από τους πιστούς έως και σήμερα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 31 мая, церковь молитвенно вспоминает святого мученика Философа. Он жил в III веке в Александрии, был начитанным и мудрым юношей, горячо верил во Христа. Когда император Декий объявил гонения на христиан, философа схватили. Его жестоко пытали и пытались подкупом склонить к идолопоклонству. Но ни соблазны, ни издевательства не заставили юношу изменить своей вере. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти мученика и молимся вместе с ними. Святой философ, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 31 Μαΐου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Μάρτυρα Φιλόσοφο. Έζησε στην Αλεξάνδρεια τον 3ο αιώνα και ήταν ένας πολυγραφότατος και σοφός νέος που πίστευε θερμά στον Χριστό. Όταν ο αυτοκράτορας Δέκιος καταδίωξε τους χριστιανούς, ο φιλόσοφος συνελήφθη. Τον βασάνισαν βία και προσπάθησαν να τον δωροδοκίσουν για να τον οδηγήσουν στην ειδωλολατρεία. Αλλά ούτε οι πειρασμοί, ούτε οι κοροϊδίες τον ανάγκασαν να αλλάξει την πίστη του. Συγχαίρουμε τον κυπριακό λαό για την ημέρα της μνήμης του μάρτυρα και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε φιλόσοφε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Апостольские чтения.
У апостолос тис имерас.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из 16 главы книги Деяний святых апостолов, стихи с 16 по 34. Давайте его послушаем. Яшаш. Στο μικρόφωνο ο επίκουρος καθηγητής της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας, Ήλιας Αντώνιος Μπορίσοφ. Την περασμένη Κυριακή, ένα απόσπασμα από το 16ο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων διαβάστηκε στους Ορθόδοξους Ναούς κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Οι στίχοι είναι από τον 16ο έως τον 34ο. Ας το ακούσουμε.
Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога.
Мия мера, καθώς πηγαίναμε στον τόπο της προσευχής, συνέβη να συναντήσουμε μία δούλη που είχε μαντικό πνεύμα και με τις μαντίες της απέφερε πολλά κέρδη στους κυρίους της. Αυτή ακολουθούσε τον Παύλο και τον Σίλα και φώναζε: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του ύψιστου Θεού που μας κηρύττουν την οδό της σωτηρίας». Αυτό το έκανε πολλές ημέρες. Ο Παύλος αγανάκτησε, γύρισε πίσω και είπε στο πνεύμα: «Σε διατάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις από αυτήν». Την ίδια στιγμή βγήκε το πνεύμα. Όταν είδαν τα αφεντικά της ότι μαζί με το πνεύμα χάθηκε και η ελπίδα του κέρδους που είχαν από την εργασία της, έπιασαν τον Παύλο και τον Σίλα και τους έσυραν στην αγορά για να τους παρουσιάσουν στις αρχές. Τους οδήγησαν μπροστά στους ανώτατους άρχοντες της πόλης και είπαν: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι Ιουδαίοι και προκαλούν ταραχές στην πόλη. Θέλουν να εισαγάγουν έθιμα που δεν επιτρέπονται σε εμάς που είμαστε Ρωμαίοι, να τα δεχθούμε ή να τα τηρήσουμε. Τότε ο λαός ξεσηκώθηκε εναντίον τους. Οι άρχοντες τους έσκισαν τα ρούχα και έδωσαν διαταγή να τους ραβδίσουν. Τους έδωσαν πολλά χτυπήματα και μετά τους έβαλαν στη φυλακή και έδωσαν εντολή στον δεσμοφύλακα να τους φυλάει ασφαλισμένους καλά. Αυτός, εφόσον πήρε μια τέτοια εντολή, τους έβαλε στο πιο εσωτερικό κελί και για λόγους ασφαλείας έσφιξε τα πόδια τους στην ξυλοπαίδη. Γύρω στα μεσάνυχτα, ο Παύλος και ο Σίλας προσεύχονταν και έψελναν ύμνους στο Θεό. Και τους άκουγαν οι φυλακισμένοι. Ξαφνικά έγινε ένας σεισμός τόσο δυνατός που σαλεύτηκαν τα θεμέλια της φυλακής. Αμέσως άνοιξαν όλες οι πόρτες και τα δεσμά των φυλακισμένων λύθηκαν. Ο δεσμοφύλακας ξύπνησε και όταν είδε τις πόρτες της φυλακής ανοιχτές, έβγαλε το σπαθί του και ήθελε να σκοτωθεί, νομίζοντας ότι οι φυλακισμένοι είχαν δραπετεύσει. Τότε ο Παύλος του φώναξε: «Μην κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου. Είμαστε όλοι εδώ». Ο δεσμοφύλακας ζήτησε να του φέρουν φώτα. Πήδηξε μέσα στο κελί και τρομαγμένος έπεσε στα πόδια του Παύλου και του Σίλα. Ύστερα τους έβγαλε έξω και τους ρώτησε: «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Αυτοί του είπαν: «Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς και εσύ και το σπίτι σου». Και κήρυξαν σε αυτόν και σε όσους ήταν στο σπίτι του το λόγο του Κυρίου. Ο δεσμοφύλακας τους πήρε την ίδια εκείνη ώρα, μέσα στα νύχτα, και έπλυνε τις πληγές τους. Ύστερα βαπτίστηκε αμέσως ο ίδιος και όλη η οικογένειά του. Κατόπιν τους ανέβασε στο σπίτι του και τους έστρωσε τραπέζι. Ήταν πανευτυχής που και αυτός και όλη η οικογένειά του είχαν βρει την πίστη στο Θεό.
Христос воскресе. Название Библии в прямом понимании означает «книги». И этим отмечается одна из главных особенностей Библии как сборника священных книг, написанных под водительством Бога разными людьми из разных исторических эпох. В ряде случаев имя автора той или иной библейской книги нам неизвестно, в основном это касается Ветхого Завета. Если же говорить о новозаветной части Священного Писания, то здесь ситуация с определением авторства обстоит значительно лучше. Христос Анести, тонома вивлос, шемени кирилектика вивлия, авто ине ена апотекилия характеристика тис агиеш графиш, ως συλλαγής ιερών βιβλίων που γράφτηκαν από την καθοδήγηση του Θεού από διαφορετικούς ανθρώπους από διαφορετικές ιστορικές περίοδους. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν γνωρίζουμε το όνομα των συγγραφέων ενός συγκεκριμένου βιβλικού βιβλίου. Αυτό ισχύει κυρίως για την Παλιά Διαθήκη. Η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη όσον αφορά το τμήμα των γραφών της Καινής Διαθήκης. Все имена новозаветных писателей вынесены в заглавие книг, либо напрямую упоминаются в самом тексте. Особое место среди авторов книг Нового Завета занимает апостол Лука. По национальности своей он был греком, по профессии являлся врачом, кроме того, он занимался живописью. По древнему преданию, именно святой Лука написал первую икону. Апостол Лука оставил после себя одно из четырех Евангелий, а также книгу «Деяний апостолов», героем которой является он сам. Правда, не сразу, а с 16 главы. Начиная с нее, повествование книги Деяний идет от первого лица, в чем мы могли убедиться из услышанного нами чтения. Олата аномата тон шинграфеон тишкиниш дефикиш врешканде ите штон титло тон вивлион ите анаферонде апесиеш што идио то кимено. О апостолус Лукаш катехи ξεχωριστή θέση μεταξύ των συγγραφέων της Καινής Διαθήκης ήταν ελληνικής υποκοότητας, γιατρός στο επάγγελμα και ζωγράφος. Σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, ο Άγιος Λουκάς ήταν αυτός που ζωγράφησε την πρώτη εικόνα. Ο Απόστολος Λουκάς άφησε πίσω το ένα από τα τέσσερα Ευαγγέλια, καθώς και το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, το οποίο ο ίδιος είναι ο ήρωας. Όχι όμως αμέσως, αλλά ξεκινώντας από το 16ο κεφάλαιο. Από εδώ και πέρα το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο. Το διαπιστώσαμε αυτό από την ανάγνωση που ακούσαμε. В прозвучавшем отрывке апостол Лука вспоминает о посещении города Филиппы, столицы Древней Македонии. Здесь апостолы столкнулись с явным проявлением силы злых духов, которые говорили через одну местную жительницу, служанку в богатом доме. Ее Лука именует последовательницей культа Пифона, языческого духа прорицания. Служанка всюду ходила за Павлом и его спутниками и говорила об их спасительной миссии. «Шафтитин перекопи, о Лукаш, семате мие епископше штимполе тон Филиппон, тим протевоше ти шархеш македаниеш, едо и апостоли, шенандешан мие шафи екзилоше тиш зинемиш тон какон пневматон, пумилешан меша миеш ндопеш генекаш, миеш и перетреш ше ена плушу шпити. О Лукаш, тин перехраси ош опадо тиш латриш ту писано, ту излотрику пнематош тиш мандиеш. Αυτή η περέτρια ακολουθούσε τον Παύλο και τους συντρόφους του παντού μιλώντας για την αποστολή σωτηρίας τους. Апостол Павел, не желая, чтобы у жителей города служение Христу и прорицательские способности, данные темными духами, воспринимались как вещи родственные, изгнал злого духа из женщины. Хозяева служанки обозлились и восстали на Павла. В итоге он и его спутники оказались в тюрьме, где произошло еще одно чудо. Ночью случилось землетрясение, а оковы, бывшие на Павле и его спутниках, упали. Страж тюрьмы, увидев случившееся, испугался. Он подумал, что апостолы убежали, и, боясь наказания, хотел совершить самоубийство. Но Павел остановил несчастного. Воодушевленный апостолом, страж в итоге принял крещение вместе со своей семьей, а также постарался, насколько возможно, облегчить тюремные страдания апостолов. «О апостолш Павлош, ми селундаш и катики тиш полиш, на анделифтун оти и переши ту Христу, кей мандикеш и канотитеш пу изен, та шкотина пневмата шхитижон де метакши туш, эдиукше то како пневма апоти гинека, и идектитеш тиш и перетреш симошан ке эпанастатишан инандиун ту Павлу. Αυτός και οι συντροφοί του κατέληξαν στη φυλακή, όπου έγινε ένα ακόμη θαύμα. Ένας σεισμός έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας και οι αλυσίδες που είχαν πέσει πάνω στον Παύλο και τους συντρόφους του έσπασαν. Ο δεσμοθύλακας, βλέποντας τι είχε συμβεί, φοβήθηκε. Νόμιζε ότι οι Απόστολοι είχαν διαθήγει και, φοβούμενος την τιμωρία, ήθελε να αυτοκτονήσει. Αλλά ο Παύλος σταμάτησε τον δυστυχισμένο άνθρωπο. Ο φύλακας, ενθαρρυμένος από τον Απόστολο, δέχτηκε τελικά το βάπτισμα μαζί με την οικογένεια του και προσπάθησε επίσης να απαλύνει όσο το δυνατόν περισσότερο τον πόνο των Αποστόλων στη φυλακή. В те далекие времена увеличение числа первых христиан происходило и таким необычным образом, что, впрочем, не упраздняло главную особенность апостольской проповеди. Освобожденная от демонического дара девушка, утешенный Павлом темничный страж, все они принимали веру во Христа, ощущая сердцем, что речь идет не о каком-то выдуманном учении, а об учении Божьем. Современники апостолов видели, как Евангелие по-настоящему меняет людей к лучшему, делает их храбрыми, щедрыми, милостивыми, способными сохранять свои принципы, невзирая на какие-то внешние угрозы. Способность благой вести Христовой преображать человека не иссякла и сегодня. Главное, чтобы сам человек этого преображения хотел и к нему стремился. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Икиништис протеше мераш и авксиси ту алиэтмутон протон христианон генотон эпишеш ме автон тон ασυνήθιστο τρόπο. Αυτό, ωστόσο, δεν ακύρωνε το κύριο χαρακτηριστικό του κηρύγματος των Αποστόλων. Το κορίτσι που απελευθερώθηκε από τον δαιμονικό χάρισμα, ο δεσμοθύλακας που παρηγορήθηκε από τον Παύλο, όλοι τους δέχτηκαν την πίστη στον Χριστό, νιώθοντας με την καρδιά τους ότι δεν ήταν κάποια φανταστική διδασκαλία, αλλά η διδασκαλία του Θεού. Οι σύγχρονοι των Αποστόλων Ήχαν δει πως το Ευαγγέλιο αλλάξει πραγματικά τους ανθρώπους προς το καλύτερο. Τους κάνει θαραλέους, γενναιόδωρους, φιλεύσπλανχους και ικανούς να τηρούν τις αρχές τους παρά τους όποιους εξωτερικούς κίνδυνους. Η ικανότητα των καλών είδεσεων του Χριστού να μεταμορφώνουν τους ανθρώπους δεν έχει μειωθεί ακόμη και σήμερα. Το πιο σημαντικό είναι ότι το ίδιο το άτομο θέλει αυτή τη μεταμόρφωση και προσπαθεί για αυτήν. Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος.
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Сергей και Ольга Аксаков.
Сегодня многие люди ищут свое место в жизни. Кого-то тянет к тишине и уединению вдалеке от городов, кто-то, наоборот, чувствует себя как рыба в воде, только в столичном шуме. Известный русский писатель XIX века Сергей Тимофеевич Аксаков, которому довелось жить и в городе, и в деревне, понял, что для него главное не место жительства. Гораздо важнее быть всегда рядом со своей семьей, где бы она ни была.
Сегодня многие люди αναζητούν τη θέση του στην ζωή. Κάποιοι αναζητούν ένα ήσυχο μέρος μακριά από τον θόρυβο των μεγάλων πόλεων, άλλοι αντιθέτως αισθάνονται πολύ βολικά μόνο στην πρωτεύουσα. Ο γνωστός Ρώσος συγγραφέας του 19ου αιώνα, Σεργέη Τιμαφίεβιτς Αξάκαφ, ο οποίος έτυχε να ζήσει και στην πόλη και στο χωριό, κατάλαβε την μεγάλη αξία της ζωής του. Ο τόπος διαμονής δεν παίζει τον κυριότερο ρόλο, αλλά η οικογένεια του ανθρώπου.
Αξάκαφ γεννήθηκε 25 лет. Его избранницей стала Ольга Семеновна, дочь генерала Заплатина. Незадолго до свадьбы радостный жених писал невесте такие вдохновенные слова. «Как небесная гармония открываются и теперь еще в ушах моих восхитительные звуки твоего голоса. Я люблю тебя. Я счастлива. Ах, эти слова будут для меня утешением в скорби, исцелением в болезнях и опорой в несчастьях».
У Аксаков пандрефтике се иликия 25 этон. Η σύζυγός του ήταν η Όλγα Σημειώνοβα, η κόρη του στρατηγού Ζαπλάτιν. Λίγο πριν το γάμο τους, ο χαρούμενος γιαμπρός είχε γράψει στην ύφη του αυτά τα διαπεραστικά λόγια. «Σαν ουράνια αρμονία, ανοίγει και ακούγεται στα αυτιά μου η ωραία σου φωνή. Σ' αγαπάω, είμαι ευτυχισμένη. Αυτά τα λόγια σου θα αποτελέσουν την παρηγοριά μου στην λύπη, την ίαση στις αρρώστιες και την στήριξη στις δυστυχίες».
После свадьбы пыл Сергея не угас. Он пообещал любимой Алине, как он называл жену, что она не будет ни в чем нуждаться, и увез ее в поместье под Оренбургом. В Москву и Петербург Аксаков приезжал редко, только по рабочей необходимости. Привычный к тихой деревенской жизни, он недолюбливал городскую суету и надеялся, что сможет содержать семью вдалеке от нее.
Мета тон гамо, та эстимата ту Сергея дан алаксан. Αυτός υποσχέθηκε στην αγαπημένη του Ολίνα, όπως ονόμαζε τη γυναίκα του, πως δεν θα της λείψει τίποτε και την έφερε στην έπαυλή του, στην πόλη Αρενμπούργκ. Ο Αξάκαφ σπάνια πήγαινε στην Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη, μόνο όταν είχε κάποια επαγγελματική υποχρέωση. Αφού είχε συνηθίσει να ζει στο χωριό, δεν αγαπούσε τον θόρυβο των μεγάλων πόλεων και ήλπιζε να καταφέρει να βγάλει όλα τα απαραίτητα για την οικογένεια, δίχως να μετακομίσει στην πόλη.
Однако скромное хозяйство Аксаковых не могло обеспечить большую семью. Ольга подарила мужу троих детей, и перед Сергеем встал выбор – либо остаться здесь, в тихом поместье, но жить впроголодь, либо уехать в пыльную Москву и хлопотать о денежной должности, которая вряд ли будет доставлять хоть какое-то удовольствие. Принимая решение, Сергей взглянул на своих детей. Что значат его собственные желания, когда детям нужно есть, одеваться, получать образование? Аксаков перестал сомневаться и выбрал переезд.
Όμως η οικογένεια είχε οικονομικές δυσκολίες. Η Όλγα είχε χαρίσει στον άντρα της τρία παιδιά και ο Σεργέη έπρεπε να επιλέξει ή να μείνουν εκεί, στην ήσυχη έπαυλη, όμως με οικονομικές δυσκολίες, ή να πάνε στην Μόσχα για να προσπαθήσει να βρει μια καλή θέση, αλλά όχι τόσο ευχάριστη. Αλλά τι σημασία έχουν οι δικές του επιθυμίες, αφού τα παιδιά του έπρεπε να έχουν κάτι για να φάνε, να ντυθούν και να αποκτήσουν μόρφωση. Ο Αξάκαφ σταμάτησε να αμφιβάλλει και επέλεξε την μετακόμιση.
Как казалось Сергею, Москва встретила его недружелюбно. Найти высокооплачиваемую работу ему было непросто. Он постоянно сталкивался с разными проблемами. То менялись требования к кандидатам, и Аксаков лишался недавно полученного места. То его статьи вызывали недовольство властей, и Сергею приходилось надолго забывать о публикациях. Он поменял много должностей. Служил цензором, занимался переводами, литературной и театральной критикой, писал фельетоны, популярные рассказы об охоте и рыбалке, работал директором Константиновского межевого института.
Όπως του φάνηκε τότε, η Μόσχα τον υποδέχτηκε πολύ ψυχρά. Ήταν πολύ δύσκολο για αυτό να βρει μια δουλειά, συνεχώς είχε προβλήματα. Είτε άλλαζαν οι απαιτήσεις για τους υποψηφίους και έτσι ο Αξάκαφ έχανε τη δουλειά του, είτε τα άρθρα του προκαλούσαν αρνητική αντίδραση στις αρχές και έτσι ο Σεργέη αναγκαζόταν να σταματάει να γράφει. Αυτός άλλαξε πολλές θέσεις. Υπηρετούσε ως λογοκριτής, ασχολιόταν με τις μεταφράσεις, την λογοτεχνία, την λογοτεχνική και την θεατρική κριτική, έγραφε επιφυλίδες, μικρά διηγήματα για το κυνήγι και το ψάρεμα και δούλευε ως διευθυντής του οροθετικού ιδρύματος του Κωνσταντίνοφ.
Иногда после тяжелого рабочего дня Сергей думал, что у него нет больше сил терпеть Москву. Тогда он шел к жене и детям. Старший сын Константин ласково называл его «отесенька», а младшие дочери угощали пирогами и разыгрывали перед ним забавные сценки, чтобы его развеселить. Сергею нравилось быть постоянно окруженным детьми. Проблемы сразу отступали куда-то, и Аксаков чувствовал себя невероятно спокойным и счастливым. В такие минуты он понимал, что бы ни происходило вокруг, где бы он ни был, его дом там, где его семья. Ради любимых Аксаков был готов продолжать работу и не поддаваться унынию.
Μερικές φορές, μετά τις δύσκολες εργάσιμες μέρες, ο Σεργέης σκεφτόταν πως δεν έχει πια δυνάμεις για την ζωή στη Μόσχα. Και κάθε φορά αμέσως πήγαινε να δει τη γυναίκα και τα παιδιά του. Ο μεγαλύτερος γιος του, ο Κωνσταντίνος, τον έλεγε τρυφερά «πατερούλη», ενώ οι κόρες του τον κερνούσαν νόστιμες πίτες και έπαιζαν κάποιες αστείες σκηνές μπροστά του για να προκαλέσουν το χαμόγελό του. Στον Σεργέη άρεσε να περνά χρόνο μαζί με τα παιδιά του. Τέτοιες στιγμές τα προβλήματα γινόταν μικρά και αυτός αισθανόταν ήσυχα και χαρούμενα. Τέτοιες στιγμές αυτός συνειδητοποιούσε πως ό,τι και να γίνει γύρω του, το σπίτι του είναι εκεί όπου βρίσκεται η οικογένειά του.
В конце 1830-х годов для Сергея Тимофеевича наступила новая пора. Его финансовое положение наконец-то улучшилось, и семья переехала в подмосковное имение Абрамцево. В это время Аксаков был уже не молод. С возрастом его здоровье ухудшилось, он стал терять зрение. Жена и дети, которым он дарил безграничную любовь, стали за ним ухаживать. Ольга Семеновна была его доверенным лицом и взяла на себя обработку его рукописей. Дочь Вера записывала за ним его произведения, в том числе знаменитые повести «Семейная хроника» и «Детство Багрова внука».
Στα τέλη της δεκαετίας του 1830 άρχισε η νέα περίοδος της ζωής του Σεργέη Τιμοφέγεβιτς. Η οικονομική του κατάσταση έγινε πιο σταθερή και η οικογένειά του μετακόμισε στην έπαυλη Αμπράμτσεβο στα προάστια της Μόσχας. Ο Αξάκαφ ήταν ήδη αρκετά ηλικιωμένος. Η κατάσταση της υγείας του δεν ήταν πολύ καλή. Χειροτέρευσε η όρασή του. Η γυναίκα και τα παιδιά του, στους οποίους συνεχώς χάριζε την απέραντη αγάπη του, άρχισαν να τον περιποιούνται. Η Όλγα Σημειώνοβα έγινε το έμπιστο άτομο και ανέλαβε την επεξεργασία των χειρογράφων του. Η κόρη του, Βέρα, κατέγραφε τα έργα του, συμπεριλαμβανομένων των διηγημάτων «Οικογενειακό χρονικό» και «Τα παιδικά χρόνια του εγγονού Μπαγκρόφ».
Ασύν Κωνσταντίν не только продолжил дело отца, став литературным критиком и писателем, но и прославил род Аксаковых как глава и идеолог славянофильства, религиозно-философского течения, обосновавшего в 40-х годах XIX века особый, отличный от западноевропейского, русский путь. Славянофилы сыграли значительную роль в развитии русского национального самосознания. Впрочем, немаловажную роль в этом сыграло и литературное творчество Аксакова-старшего.
Ο γιος του Κωνσταντίνος όχι μόνο συνέχισε το έργο του πατέρα του, αλλά και έχοντας γίνει κριτής της λογοτεχνίας και συγγραφέας, δόξασε το γένος των Αξάκοφ ως επικεφαλής και ιδρυτής της Σλαβοφιλίας, ενός θρησκευτικού φιλοσοφικού κινήματος που είχε εμφανιστεί στην δεκαετία του 40 του 19ου αιώνα και αναπτύχθηκε βάσει του ισχυρισμού για τον ιδιαίτερο δρόμο της Ρωσίας διαφορούμενο από την Δυτική Ευρώπη. Οι Σλαβόφιλοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της εθνικής αυτοσυνείδησης, όπως και το λογοτεχνικό έργο του Αξάκοφ του Μεγάλου.
Свои последние дни Сергей Тимофеевич Аксаков провел в Москве, так как из-за болезни глаз ему постоянно требовалась квалифицированная медицинская помощь. Но теперь городская суета его не волновала. Он был спокоен и счастлив, ведь рядом с ним была его семья, тот самый дом, который многие ищут годами и не могут разглядеть рядом с собой.
Τις τελευταίες ημέρες ο Σεργέι Τιμοφέεβιτς Αξάκοφ πέρασε στη Μόσχα επειδή λόγω της ασθένειας των ματιών του χρειαζόταν αδιάκοπη ιατρική περίθαλψη. Όμως τώρα η φασαρία της πόλης δεν τον ένοιαζε καθόλου. Αυτός ήταν πολύ ήσυχος και ευτυχισμένος, αφού κοντά του βρίσκονταν η οικογένειά του. Εκείνο το σπίτι, το οποίο πολλοί άνθρωποι αναζητούν για χρόνια και δεν το παρατηρούν μπροστά στα μάτια τους.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία. Πάντα και ξανά.
В 1976 году Геннадий Павлов снял художественный фильм «Эти непослушные сыновья». Он стал вторым в творческой биографии молодого режиссера. В основе сюжета лежит внутренний конфликт главного героя. Только что вернувшийся из армии Андрей Ермаков делает непростой выбор. Он оставляет в родном городе невесту, откладывает долгожданное поступление в институт и едет на молодежную стройку. Юноша хочет заработать деньги не для себя, а чтобы помочь матери-вдове содержать младших детей. Фильм был снят по одноименной повести Василия Чичкова.
Το 1976 ο Γενάδιος Παύλοφ γύρισε την ταινία «Αυτή η ανυπάκουη γη». Η ταινία ήταν δεύτερη στην καλλιτεχνική βιογραφία του νεαρού σκηνοθέτη. Η πλοκή βασίζεται στην ιδέα της εσωτερικής διαμάχης του πρωταγωνιστή. Ο Ανδρέας Γερμακόφ, που είχε μόλις αποστρατευτεί, έκανε μια δύσκολη επιλογή. Αυτός αφήνει την νύφη του στη μητρική του πόλη, αναβάλει την εγγραφή στο πανεπιστήμιο και πηγαίνει στην οικοδομή. Ο νεαρός θέλει να βγάλει κάποια χρήματα όχι για τον εαυτό του, αλλά για να βοηθήσει την μητέρα του που έμεινε χείρα να ανατρέψει τα δύο μικρότερα παιδιά. Η ταινία γυρίστηκε βάσει του ομώνυμου διηγήματος του Βασίλη Τσιτσκόφ.
Вчерашний фронтовик, журналист-международник, знал жизнь и в своих произведениях тонко показывал, что опорой человеку могут служить такие несомненные ценности, как верность, милосердие, любовь. Только они дарят душе обновление. Эта мысль звучит и в песне «Всегда и снова», которую в фильме исполнила Людмила Сенчина. Композитор Марк Фраткин и поэт Евгений Долматовский специально для киноленты создали произведение о вечном цветении, не стареющей, не иссякающей любви.
Ο χθεσινός στρατιώτης του μετόπου, ο διεθνής δημοσιογράφος, είχε πλούσια εμπειρία της ζωής και στα έργα του έδειχνε πως τέτοιες αξίες όπως πιστότητα, έλεος και αγάπη αποτελούν σοβαρή υποστήριξη για έναν άνθρωπο. Μόνο αυτές χαρίζουν στην ψυχή την ανανέωση. Αυτή η σκέψη ακούγεται και στο τραγούδι «Πάντα και ξανά», το οποίο στην ταινία ερμήνευσε η Λιουντμίλα Σέντσινα. Ο συνθέτης Μαρκ Φράνκιν και ο ποιητής Ευγένιος Δαλματόφσκι είχαν γράψει το έργο τους για την αιώνια άθηση της αγέραστης και ανεξάντλητης αγάπης.
Серебрился бархатом на вербах, а любовь тогда уже цвела. Раньше всех она цветет, наверное, а любовь тогда уже цвела. А любовь тогда уже цвела. А любовь тогда уже цвела, раньше всех она цветет, наверно. А потом роняли лепестки, осыпались яблоки. счастлива, а любовь природе вопреки все цвела, не зная перерыва, а любовь природе вопреки, а любовь природе вопреки, а любовь природе вопреки все цвела, не зная перерыва. Соловьи свою кончают пенье, а любовь лишь только начала, начала опять свое цветенье, а любовь лишь только начала, а любовь лишь только начала. Только начала, начала опять свое цветенье. Красный лист по озеру плывет, а за ним летит снежинок стая, а любовь смеется и поет. Ни зимы, ни осени не зная, а любовь, любовь смеется и поет, а любовь смеется и поет, а любовь смеется и поет, ни зимы, ни осени не зная. Смеется и поет, ни зимы, ни осени не зная.
Песня с историей.
Трагуди у эграпсе история.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис. Димитрис Бенардакис.
Известный богач и очень замечательный человек. Так говорили знакомые о Дмитрии Бенардаке. Еще его называли самым дельным человеком России. К нему обращались со своими проблемами лучшие представители творческой интеллигенции XIX века – Жуковский, Аксаков, Лермонтов, Гоголь. И неутомимый спонсор Бенардаки никогда не отказывал в помощи.
«Είναι γνωστός πλούσιος και θαυμάσιος άνθρωπος». Έτσι έλεγαν οι γνώριμοι για τον Δημήτρη Μπεναρντάκη. Τον ονόμαζαν τον πιο δραστήριο άνθρωπο. Σε αυτόν έρχονταν για βοήθεια οι καλύτεροι διανοούμενοι λογοτέχνες. Ο Ζουκόφσκι, ο Αξάκαφ, ο Λέρμανταφ και ο Γκόγκαλ. Και ο ακούραστος χρηματοδότης Μπερναντάκης ποτέ δεν αρνιόταν να βοηθήσει.
Дмитрий появился на свет в 1802 году в Таганроге. Его отец был греческим офицером, получившим российское подданство. И сын начинал свою карьеру в гусарском полку. Но в отставку вышел совсем молодым человеком и занялся коммерцией. Преуспел в ней. Спустя всего 6 лет Дмитрий уже был владельцем всего винодельческого промысла Петербурга. Потом стал вкладывать деньги в промышленность, владел пароходством, золотыми приисками, 16 заводами, в том числе и знаменитым Сормовским. На нем, благодаря Бенардаке, впервые в России появились паровые машины, токарные станки, подъемный кран. Дмитрий Егорович разглядел талант в молодом инженере Александре Износкове, который установил на Сормовском заводе первую в стране мартеновскую печь.
Ο Δημήτρης γεννήθηκε το 1802 στην πόλη Ταγκαρόκ. Ο πατέρας του ήταν Έλληνας αξιωματικός με ρωσική ηθαγένεια. Ο γιος άρχισε την καριέρα του στο τάγμα των Ουσάρων. όμως έχοντας παραιτηθεί από το στρατό σε νεανική ηλικία, ασχολήθηκε με το εμπόριο και γνώρισε επιτυχία. 6 χρόνια αργότερα ήδη υπήρξε ιδιοκτήτης όλων των υνοποιητικών επιχειρήσεων της Αγίας Πετρούπολης. Μετά άρχισε να χρηματοδοτεί τις βιομηχανίες. Του ανήκαν ναυπηγεία, χρυσορυχία και 16 διάφορα εργοστάσια. Συμπεριλαμβανομένο και το εργοστασίου Σόρμαυσκι. Σε αυτό, χάρη στον Μπερναντάκη, για πρώτη φορά στη Ρωσία χρησιμοποιήθηκαν οι ατμομηχανές, οι τόρνοι και οι γερανοί. Ο Δημήτρης Γεγκόραβιτς είδε το ταλέντο ενός νεαρού μηχανολόγου, του Αλεξάνδρ Ισνόσκαφ, που είχε συναρμολογήσει τον πρώτο στη χώρα φούρνο τήξης μετάλλων.
Γκόγκολ писал о Бернардаке. От тебя сыплется изобилие и добро на все. Дмитрий Егорович действительно неустанно занимался благотворительной деятельностью. За нее он получил звание потомственного российского дворянина. Жить спокойно, видя, как много вокруг горя и слез, Бернардаке не мог. В Петербурге он основал общество вспомосуществования нуждающимся учащимся второй мужской гимназии. Оно платило за обучение детей, одевало их, закупало учебники. Среди великого множества других благотворительных организаций Бернардаке было общество земледельческих колоний и ремесленных приютов. Оно помогало малолетним преступникам. Вообще, Дмитрий Егорович всегда оказывал удивительное воздействие на детей. Стоило ему только взглянуть на плачущего ребенка, как тот начинал улыбаться. Так что никого не удивило, когда благотворитель основал общество «Помощь детям», а при нем ясли-приют.
Κάποτε ο Γκόγκολ έγραψε στον Μπερναρντάκη: «Εσείς παίρνεις αυθονία και καλοσύνη». Ο Δημήτρης Γεγκόραβιτς πράγματι ακούραστα ασχολιόταν με την ευεργεσία και έλαβε τον τίτλο του κληρονομικού Ρώσου Ευπατρίδη. Ο Μπερναρντάκης δεν μπορούσε να ζήσει ήσυχα, βλέποντας πόσο θλίψη και δάκρυα υπάρχουν γύρω του. Αυτός ίδρυσε στην Αγία Πετρούπολη τον Σύλλογο της Παροχής Βοηθείας στους Φτωχούς Σπουδαστές του Δεύτερου Ανδρικού Γυμνασίου. Ο Σύλλογος πλήρωνε για τις σπουδές των παιδιών. Τους αγόραζε ρούχα και βιβλία. Ανάμεσα στο πλήθος των ευεργετικών του οργανισμών υπήρξε ο Σύλλογος Καλλιεργήσιμων Απικιών και Χειροτεχνικών Τροφίων. Ο σύλλογος αυτός υποστήριζε οικονομικά τους ανήλικους εγκληματίες. Ο Δημήτρης Γεγκόραβιτς πάντα είχε καλή επιρροή στα παιδιά. Αρκούσε να κοιτάξει ένα παιδί που κλαίει και αυτό αμέσως άρχιζε να χαμογελάει. Γι' αυτό δεν αποτελούσε έκπληξη η ίδρυση του Συλλόγου Βοήθεια στα Παιδιά με το ορφανοτροφείο.
Бернардаке строил храмы по всей России, в Сибири, Башкирии, на Урале. В Петербурге он был попечителем Знаменской церкви. На собственные средства возвел греческую посольскую церковь тогдашней столицы. Всю необходимую утварь и иконы Дмитрий Егорович заказал в Греции. Кстати, там прекрасно знали о самом богатом и знаменитом греке России. Прямой потомок древних афинян Бернардаке никогда не забывал своей исторической родины. В Афинах на его деньги выстроили национальный музей и библиотеку, университет, православную церковь при русской дипломатической миссии. Дмитрий Егорович щедро помогал и единственному на Афоне русскому Свято-Пантелеймонову монастырю. В благодарность Бернардаке получил от правительства страны звание почетного гражданина Греции.
Ο Бернардάκης έχτιζε ναούς σε όλη τη Ρωσία, στη Σιβηρία, στην Πασκυρία, στα Ουράλ. Στην Αγία Πετρούπολη υπήρξε κηδεμόνας της εκκλησίας προς τιμήν της Παναγίας Οράντα. Με τα δικά του χρήματα έκτισε στην πρωτεύουσα την εκκλησία της Πρεσβείας. Όλα τα σκεύη και τις εικόνες ο Δημήτρης Γεγκόραβιτς παρήγγειλε από την Ελλάδα. Εκεί ο πλούσιος Έλληνας της Ρωσίας ήταν πολύ γνωστό πρόσωπο. Ο απόγονος των Αθηναίων Μπερναρντάκη ποτέ δεν ξεχνούσε την ιστορική του πατρίδα. Στην Αθήνα με τα χρήματά του χτίστηκε το κτίριο του Εθνικού Μουσείου και της Βιβλιοθήκης, του Πανεπιστημίου και της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσικής Πρεσβείας. Ο Δημήτρης Γεγκόραβιτς πάντα υποστήριζε οικονομικά το μοναδικό στον Άθο Ρωσικό Μοναστήρι, του Αγίου Παντελεήμονα. Ως δείγμα ευγνωμοσύνης, έλαβε από τις αρχές της χώρας τον τίτλο του επίτιμου πολίτη της Ελλάδος.
Один из самых красивых залов своего петербургского дворца на Невском проспекте Дмитрий Егорович бесплатно передал императорскому музыкальному обществу. Первый в России общественный концерт камерной музыки состоялся именно здесь. Дмитрий Егорович профинансировал строительство оборонных сооружений Кронштадта, главной военно-морской базы российского флота на Балтике. За это Александр II наградил благотворителя орденом Святого Владимира.
Ο Δημήτρης Γεγκόραβιτς μετέδωσε μία από τις αίθουσες του ανακτόρου του στην Αγία Πετρούπολη, στον Αυτοκρατορικό Μουσικό Σύλλογο. Σε αυτήν την αίθουσα έγινε η πρώτη στη Ρωσία συναυλία της Μουσικής Δωματίου. Ο Δημήτρης Γιγκόραβιτς χρηματοδότησε την οικοδόμηση των αμυντικών εγκαταστάσεων της πόλης Κροστάνδη, που αποτελεί την κεντρική βάση του στρατιωτικού στόλου της Ρωσίας στη Βαλτική. Γι' αυτό, ο Ευεργέτης απονεμήθηκε από τον Αλέξανδρο Β' με το παράσημο του Αγίου Βλαντίμιρ.
В 1870 году Дмитрий Егорович ездил в немецкий город Висбаден по делам и внезапно умер от сердечного приступа. Император Александр II лично встречал гроб с телом Бенардаки на Николаевском вокзале в Петербурге. Слишком велики были заслуги перед страной основателя благотворительной империи русского грека Дмитрия Бенардаки.
В 1870 году Дмитрий Егорович пиге επαγγελματικό ταξίδι στην γερμανική πόλη Висбаден, όπου ξαφνικά πέθανε λόγω εμφράγματος. Ο αυτοκράτορας Αλέξανδρος Β' προσωπικά υποδέχθηκε το φέρετρο του Μπεναρντάκη στον σιδηροδρομικό σταθμό Νικολάιευσκι, επειδή οι υπηρεσίες του ιδρυτή μιας ολόκληρης ευεργετικής αυτοκρατορίας, του Ρώσου Έλληνα, Δημήτρη Μπεναρντάκη, ήταν εξαιρετικές για τη χώρα.
Ημινά Μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Ναουτσινοί φάκτοι, η κνίγα κνίκ.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Κατακόμβες στο Ρεχάμπ.
«Если меня гнали, будут гнать и вас», сказал Иисус Христос своим ученикам. Эти слова, запечатленные в Евангелии от Иоанна, сбылись вскоре после распятия и воскресения Спасителя. Сначала преследование христиан было вызвано недовольством иудеев, относящихся к последователям Иисуса как к опасной секте. Затем инициаторами репрессий стали римляне, видевшие в христианском учении угрозу для устоев языческого общества. Уже в первом веке последовало гонение, названное в книге Деяний святых апостолом Великим. Христиане рассеялись по всей империи и за ее пределами, но не утратили своей веры. Они повсеместно несли благую весть о воскресшем Христе и собирались тайно для совершения Евхаристии, притворения хлеба и вина в тело и кровь Спасителя и причастия этими святыми дарами. Места тайных собраний являлись первыми христианскими храмами. В 2008 году директор Центра археологических исследований в иорданском городе Рехабе Абдель-Кадар Аль-Хусейн заявил, что возглавляемая им экспедиция обнаружила самую древнюю из таких церквей.
«Αν με καταδίωξαν, θα καταδιώξουν και εσάς», είπε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του. Τα λόγια αυτά που καταγράφονται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη έγιναν πραγματικότητα λίγο μετά την Σταύρωση και την Ανάσταση του Σωτήρος. Ο διωγμός των χριστιανών ξεκίνησε από τους Εβραίους, οι οποίοι θεωρούσαν τους οπαδούς του Ιησού επικίνδυνη αίρεση. Στη συνέχεια οι Ρωμαίοι, οι οποίοι είδαν το χριστιανικό δόγμα ως απειλή για τα θεμέλια της ειδωλολατρικής κοινωνίας, έγιναν οι εμπνευστές του διωγμού. Ήδη από τον 1ο αιώνα ακολούθησε ένας διωγμός τον οποίο το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων περιγράφει ως μεγάλο. Οι χριστιανοί διασκορπίστηκαν μέσα και έξω από την αυτοκρατορία, αλλά δεν έχασαν την πίστη τους. Μετέφεραν παντού τα καλά νέα του Αναστάντος Χριστού και συγκεντρώνονταν μυστικά για την Θεία Ευχαριστία, την προσφορά του ψωμιού και του νερού στο σώμα και το αίμα του Σωτήρος και για την κοινωνία αυτών των δώρων. Αυτή η μυστική χώρη συνάντησης ήταν η πρώτη χριστιανική ναή. Το 2008, ο Αμπντέλ Χαντάρ Αλ-Χουσέιν, διευθυντής του Κέντρου Αρχαιολογικών Ερευνών στο Ριχάμπ της Ιορδανίας, ανακοίνωσε ότι μία αποστολή της οποίας ηγήθηκε είχε ανακαλύψει την αρχαιότερη από αυτές τις εκκλησίες.
Город Рехаб находится в горах на севере Иордании, в 65 километрах от столицы государства Аммана, на самой границе с Сирией. Для археологов он привлекателен тем, что здесь, на маленькой территории, сохранились развалины десятков христианских храмов времен Византийской империи, частью которой являлись эти места. Исследуя один из храмов в 2008 году, археологи под руководством Абделя Кадара Аль-Хусейна расчистили уцелевшую часть напольной мозаики и смогли прочитать фрагмент надписи, сообщающий о 70 избранных возлюбленных Господом. Ученые сделали предположение, что речь идет о христианах, укрывавшихся в этих местах во время гонений. Обнаруженную вскоре после этого подземную часть храма профессор Аль-Хусейн счел доказательством своей версии. Он сделал официальное заявление, что открыл самое древнее в мире место христианского собрания, над которым после утверждения христианства в Византийской империи был возведен храм.
Η πόλη Ριχάπ βρίσκεται στα βουνά, στα βόρεια της Ιορδανίας, 65 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Αμάν, στα σύνορα με τη Συρία. Ένα ελκυστικό σημείο για τους αρχαιολόγους είναι η μικρή περιοχή που περιέχει κομμάτια δεκάδων χριστιανικών ναών από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, μέρος της οποίας αποτελούσε η περιοχή. Κατά την έρευνα ενός από τους ναούς το 2008, οι αρχαιολόγοι με επικεφαλής τον Αμπντέλ Χαντάρ Αλ-Χουσέιν αποκάλυψαν ένα θράψμα του ψηφιδωτού δαπέδου και μπόρεσαν να διαβάσουν ένα θράψμα επιγραφής που ανέφερε. Οι 70 εκλεκτοί που αγαπήθηκαν από το Θεό. Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι επρόκειτο για τους χριστιανούς που είχαν καταφύγει εδώ κατά τη διάρκεια των διωγμών. Ο καθηγητής Αλ-Χουσέιν είδε το υπόγειο τμήμα του ναού, το οποίο ανακαλύφθηκε λίγο αργότερα, ως απόδειξη της θεωρίας του. Έκανε επίσημη δήλωση ότι είχε ανακαλύψει τον αρχαιότερο χριστιανικό τόπο συνάντησης στον κόσμο, πάνω στον οποίο είχε ανεγερθεί ένας ναός μετά την καθιέρωση του χριστιανισμού στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Абдель Кадар Аль-Хусейн датировал обнаруженные подземные катакомбы первым веком от Рождества Христова. По его мнению, христиане укрывались в горах Рехаба от иудеев до начала противостояния евреев и римлян в 66 году. Однако коллеги иорданского археолога восприняли такие выводы скептически. Научный сотрудник Иерусалимского университета Святой Земли Стивен Пфан заявил, что столь смелая датировка археологических находок должна быть подтверждена соответствующими артефактами. Обыкновенно в таких случаях маркерами времени становятся осколки керамики или монеты. Что же предъявил в качестве доказательства профессор Аль-Хусейн?
У Абдель Хадар Αλ-Χουσέιν χρονολόγησε τις υπόγειες κατακόμβες που ανακαλύφθηκαν τον 1ο αιώνα μετά Χριστού. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι χριστιανοί είχαν καταφύγει στα βουνά Ριχάπ από τους Εβραίους πριν την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Εβραίων και Ρωμαίων το 66. Ωστόσο, οι συνάδελφοι του Ορδανού αρχαιολόγου αντιμετώπισαν τα συμπεράσματα αυτά με σκεπτικισμό. Ο Στέφεν Φέιν, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο των Αγίων Τόπων της Ιερουσαλήμ, δήλωσε ότι μια τόσο τολμηρή χρονολόγηση αρχαιολογικών ευρημάτων πρέπει να επιβεβαιωθεί με σχετικά αντικείμενα. Τυπικοί δείκτες του χρόνου σε τέτοιες περιπτώσεις είναι θράψματα αγγείων ή νομισμάτων. Τι προσκόμισε ο καθηγητής Αλ-Χουσέιν ως αποδεικτικό στοιχείο?
Пещера, обнаруженная иорданскими археологами, состоит из двух просторных камер. Первая, идентифицированная как жилая комната, соединялась подземным ходом с источником воды. Вторая представляет собой просторное помещение с рядом каменных сидений, с восточной стороны, заканчивающееся полукруглым углублением апсиды. Эта архитектурная деталь в еврейских синагогах олицетворяла сакральное пространство и служила местом для хранения свитков Торы. В римских зданиях полукруглые своды ассоциировались с триумфальными арками и символизировали победу. В раннехристианской архитектуре апсида знаменовала собой победу Иисуса Христа над смертью. В апсидах помещались захоронения мучеников. Такие полукруглые пространства стали прообразом алтарей в современном понимании. Профессор Аль-Хусейн заявил, что, вероятно, в полукруглой нише были похоронены пострадавшие во время гонений. Память тех, кто скрывался в подземелье, в византийский период была увековечена в храме, построенном над катакомбами, мозаичной надписью о 70 избранных Господом. Мощи мучеников могли быть утрачены во время османского владычества в 16-17 веках.
То спилио, που ανακαλύφθηκε από Ιορδανέζους αρχαιολόγους, αποτελείται από δύο ευρύχωρες αίθουσες. Η πρώτη, που αναγνωρίστηκε ως σαλόνι, συνδέονταν υπόγεια με μια πηγή νερού. Η δεύτερη είναι μια ευρύχωρη αίθουσα σε μια σειρά από πέτρινα καθίσματα που καταλήγει στην ανατολική πλευρά σε μια ημικυκλική εσοχή, μια αψίδα. Στις εβραϊκές συναγωγές Αυτή η αρχιτεκτονική λεπτομέρεια αντιπροσώπευε έναν ιερό χώρο και χρησίμευε ως αποθηκευτικός χώρος για τους πάπυρους της Τωρά. Στα ρωμαϊκά κτίρια η ημικυκλική θόλη συνδέονταν με θριαμβικές αψίδες που συμβόλιζαν την νίκη. Στην παλαιοχριστιανική αρχιτεκτονική η αψίδα αντιπροσώπευε τη νίκη του Ιησού Χριστού επί του θανάτου. Οι αψίδες ήταν τόποι ταφής των μαρτύρων. Αυτή η ημικύκλιοι χώροι ήταν το πρότυπο του βωμού με την σύγχρονη έννοια. Ο καθηγητής Αλ Χουσέιν είχε δηλώσει ότι είναι πιθανό ότι όσοι υπέφεραν κατά τη διάρκεια του διωγμού θαύτηκαν στις ημικύκλιες εσοχές. Η μνήμη εκείνων που κρύφτηκαν στα υπόγεια μνημονεύτηκε κατά την Βυζαντινή περίοδο με μια ψηφιδωτή επιγραφή των 70 εκλεκτών του Κυρίου σε ένα ναό που χτίστηκε πάνω από τις κατακόμβες. Τα λείψανα των μαρτύρων μπορεί να χάθηκαν κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας τον 16ο έως τον 17ο αιώνα.
К сожалению, Абдель-Кадар Аль-Хусейн пока не смог предоставить археологическому сообществу убедительных доказательств своей теории. Оппоненты иорданского ученого высказали предположение, что надпись в храме могла быть посвящена 70 апостолам, список которых был составлен в V веке по книге Деяний святых апостолов и посланиям апостола Павла, а значит и само здание появилось не ранее этого времени. Использовались ли подземные катакомбы до V века, это еще предстоит выяснить ученым. С уверенностью можно сказать одно. Экспедиция профессора Аль-Хусейна открыла миру еще одну христианскую святыню. Может быть, не самую древнюю, но это не умаляет ее ценностей.
Дистихос, у Абдель-Хадар Аль-Хусейн δεν μπόρεσε ακόμη να παράσχει στην αρχαιολογική κοινότητα πιστικές αποδείξεις για τη θεωρία του. Οι αντίπαλοι του Ιορδανίτη μελετητή πρότειναν ότι η επιγραφή στο ναό θα μπορούσε να είναι αφιερωμένη στους 70 Αποστόλους, τον οποίον ο κατάλογος συντάχθηκε τον 5ο αιώνα από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων και τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, πράγμα που σημαίνει ότι το ίδιο το κτίριο δεν εμφανίστηκε πριν από εκείνη την εποχή. Το αν οι υπόγειες κατακόμβες χρησιμοποιούνταν πριν από τον 5ο αιώνα μένει να το διαπιστώσουν οι μελετητές. Ένα πράγμα μπορεί να υποθεί με βεβαιότητα. Η αποστολή του καθηγητή Αλ Χουσέιν άνοιξε στον κόσμο ένα ακόμη χριστιανικό ιερό. Μπορεί να μην είναι το παλαιότερο, αλλά αυτό δεν μειώνει την αξία του.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.